Did favono u mekonareo un tumpo mi fankatiava tuntiavako anareo ande isika iarayen vaovao mahafaly no soratan'ny Masindatsoany toko fadimy ambe folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo.
Tamin'izany andro izany Jesoa niteny tamin'ny mpianana na hoe izaho ny tena fotipoaloboka ary ndraiko ny mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia isorony, ary izay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana ataoko taminareo. Mitomera ho amiko ary izao hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotipoaloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko. Izao ny fotipoaloboka ary ianareo ny sampany. Izay mitoetra ho amiko sy toerako no mamoa be satria raha tsy izao dia tsy mahefa naimonaimona ianareo. Izay tsy mitoetra ho amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka tsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko, dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho any raiko raha mamoabe anareo sy tonga mpianatro. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiainatsaina, mahatsara no tsambatra viktoara somanarivo ny fiangonana anio. Efa fantatsika ny fiainany fa nijanona ny ombona tamin'Andriamanitra mandrakariva, namora na sarotra izy. Tsy kiatratsika tamin'ny fiainany fa nampijaly azy ny vadiny tao amin'ny tokantranony, kanefa tsy nangataka ny saraka felifely izy na dia namporisiany maro anao izany aza. Nitandrana mafy izy tsy mba nanapaka ny firaisana sy ny fiombonana teo amin'ny andefimandriny satria efa nekeny teo anatin'Andriamanitra. Avy aiza ary ny hery sy fahasoavana nahafahany naharitra nitandrina izany fanambadiana izany? Ny voalohany dia naharitra hatramin'ny farany tamin'ny sakramenta noraisy ny viktoara, na dia nandalo sedra satria nitoetra niaraka tamin'Andriamanitra. Ny faharoa kosa dia namokatra fitiavana izy satria nitoetra tamin'ny fitiavana niaraka tamin'Andriamanitra. Nitisina nyeo fitiavana na dia tsy nitiavina aza. Tsy nihery ny samirery no navitany izany, fa noho izy nitoetra mandrakariva tamin'ny fototra. Fa raha tsy izany dia mety efa ho kivy, mety efa ho maina, ka efa lasa nampiasaina ho kitay. Ary izany indrindra no nambaran'i Jesoa, izao ny tena fotipoaloboka ary ndraiky ny mpamboly. Fa ny sampana izay tsy miray ny fotipoaloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra amiko. Noho izany ary na inoninona mitranga dia tsara mijanona mitoetra mandrakariva amin'ilay fototra dia tsy iza fa i Kristy. Izy mantso mamelona antsika tsy ho maina, hoy izy izay mitoetra ho amiko sy toerako mamoa be, satria raha tsy izaho dia tsy mahefa naimonaimona ianareo. Ny mitoetra ary dia tsinona fa izay lazaintsika hoe miara-monina, miara-mipetraka, izany hoe olona mifampizarany manta sy ny masaka, olona mifampiresaka, olona mifankahazo am-po, indrindra ray petsapetsa. Izany no nataony olon-tsambatra viktoara somanariva, akaiky an'i Jesoa, nandray an'i Jesoa tamin'ny teny sy ny tenany. Arak'izany dia nitoetra tao amin'i Jesoa satria nandray ny teny ny viktoara, ka nonin'i Jesoa izay rehetra nangatahiny. I Jesoa mihitsy nilaza hoe raha mitoetra amiko ianareo koa mitoetra aminareo ny teniko, dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ry mpiainatsaina, mbô ho tena kristianina ary isika dia tsy maintsy mandray ny teniny Kristy sy hananteraka azy ka tonga ny mbô voataka ny viktoara. Na vitana bebaka andradriaka vatiny izy tamin'ny farany satria nitoetra mandrakariva tamin'ny fitiavan'Andriamanitra.
Ry zay eo Misaotra anao izahay amin'ny ohatra nomeny Victoire tamin'ny fifikirana hatramin'ny farany miaraka amin'ilay zanakao. Engany mba ho tahaka azy izahay tsy hivadika amin'ny maha kristianina anay amin'ny fotoana rehetra na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Amen.